Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Дуже радий вас вітати в нашому вранішньому ефірі, який завжди є насичений і інтерв'ю, і молитвами, і трансляціями. Отож, сьогодні з вами з 9 до 12 отець Міхал Бранкевич, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, ну що, є у нас такі принаймні дві теми дуже цікаві, так, такі фундаментальні для, можна сказати, осердя нашого християнського життя. Почнемо з такою трошечки меншою темою, а закінчимо, ну, власне, можна сказати, такою серцевинною темою. Отже, нещодавно новина була опублікована в ряді християнських і не лише християнських ЗМІ. Ватикан вирішив відкрити архіви часів Другої світової війни, саме за часів пантифікату Пія XII. Це 1939 рік, до 1958 року він був папою. Підставою для нашої сьогоднішньої розмови про цього папу є, звісно, що відкриття секретних архівів, так, часів Другої світової війни. Отже, ну там ряд таких речей, які приписують Ватикану, зокрема християнські ЗМІ, мовляв, Пій XII тісно спілкувався і з Гітлером, і з Муссоліні, і так далі, тому подібне. Ну, наскільки це міфологізовано?
Ну, саме цікаве є, наприклад, що, то є мітологізовано, наприклад, з Муссоліні Ватикан підписав, і в тому випадку підписав так званий конкордат, чи документ, который определяє, які са взаємні відносини між государством а з одної сторони державу церковною, але також і церквою. І цей конкордат, наприклад, прийняв таке заложення, що церковний шлюб може бути трактований як цивільний і так далі. Але це був тільки конкордат. Конкордат, який мав задачу захищати церкву перед атаками скрайних націоналістів, фашистів, Муссолініго. Так само було з Гітлером. Гітлером був підписаний документ, який дозволяв потім на основі юридичної також захищати церкву, але не тільки. Також багато людей, котрі звертались до церкви. Гітлер підписав документ, котрим вважав Ватикан за нейтральне государство, котре не може втручатися в внутрішні справи. Так що Ватикан дяка тому отримав певну автономію, котра дозволяла йому діяти і з одної сторони дуже ефективно, бо як офіційна сторінка. Наприклад, Ватикан дуже багато виставляв так званих ватиканських паспортів, котрі не дозволяють переслідуваним особам, які дозволяють переслідуваним особам виїжджати в нейтральні країни, наприклад, в Швейцарію чи в другі країни світу. Чи той договор між Ватиканом а Гітлером дозволив Ватиканові дуже конкретно допомагати людям, біженцям, потребуючим. Co do tego, że Watykan jednoznacznie wysłowiał się na temat winy, mówiąc, że wina jest nieprzyjemna, można tak powiedzieć.
Nieprzyjemna
już, to nie można w ten sposób ryszać problem. Також спосіб некоторі говорять, це слишком лагідний, осуджував Холокауст і осуджував також всі моменти людобійства, які були людовбивства, які були в часі другої світової війни. Також тут Піо XII є спрямовувався, ми з позиції церкви бачимо яку особу дуже, з одної сторони, розумно, але теж дипломатично, котра не дозволила втягнути Ватикан відкрити конфлікт з фашистами німецькими чи італійськими. Надію, що документи, те, які зараз будуть доступні, покажуть також, як багато Ватикан зробив для євреїв, наприклад, чи для багатьох людей, які jak i w czasie II Światowej Wojny zwiertali do Watykanu.
Якщо можна таке конкретне питання поставити, а дорогим слухачам перед цим уточню, все ж таки Пій VI писав про енцикліку, це я переплутав, щойно подивився. Павло VI, так, писав цю знамениту енцикліку, Пій XII на інші теми писав, про церкву багато.
На темат креаціонізм, так.
Так, про Богородицю, це щось... Склероз достроковий. Отже, а я хочу запитати, дивіться, чому церква так довго тримає в секреті багато документів? Чому? Дивіться, тільки Іоанн Павло ІІ відкрив документи щодо там тамплієрів, щодо інквізиції, щодо багатьох речей. Тільки от зараз відкриваються документи часів Другої світової війни. Чому так довго? Це породжує різні міфи, чутки. І, знаєте, на цьому дуже багато світські роблять собі реклами, так, і церква змушена приймати якісь і виправдовуватися за які речі, за які не чинила.
Ні, чому? Ні. Я призовсім, для мене найважливіше є то, що церква дуже так, некоторі говорять осторожно, правда, підходить до того елементу відкривання архівів і так далі. Mm-hmm. Але з другої сторони є то певна мудрість церкви, яка не дозволяє використати документи проти церкви. Якщо б, наприклад, те архіви були, подозріваю також, що теж є проблема з опрацюванням тих документів, що багато документів треба переглянути, треба їх скатологувати, правда, приготувати до того, щоб можна було би уявнити. Прежде ніхто зі ЗМІ не буде читати тих текстів на латинській мові, ну бо хто зна латинську мову? Треба ті тексти перевести теж на латинську мову, на якусь зрозумілу мову. Також все це і та розвага церкві ніколи не зашкодить то, що вона опоздає з якимись там документами, а поможе, наприклад, емоціям трошечки знижитись і потім побачити все це документи в спосіб вже спокійніший, вже в світлі нових відкриць історичних.
Ось ще одне питання. Отже, дивіться, був також у Ватикані так званий індекс заборонених книг. Їх відкрили лише там на початку 20-го століття, якщо я не помиляюсь, лише в 20-му столітті ті книжки Ватикан дозволив. А чому цей індекс був? В зв'язку з чим?
Ну, бо ті книжки треба було не тільки заборонити їх читати, але показати, що ті книжки вони в відвертий, ворожничий спосіб атакують головні правди віри і атакують церкву. Тому є стен, що якщо хтось бере книжку, ну, знає, та книжка є в індексі заборонених книг, що це означає, що вона показує якісь цінності, які са не згідні з навчанням церкви. То є інформація для католиків, для віруючих. Інформація тільки. Ніхто там не буде, вірш, то не було так, як в тим, як пам'ятаємо, Імірози, правда, в котрим була
аристотелівська естетика.
Да, наприклад.
Так, це міф, да, ніколи церква не забороняла Аристотеля, так?
Аристотеля радше ні, тому що Аристотель є основою філософії схоластичної, наприклад. Так що тут є то певен міф. Могли заборонити Платона, бо він був такий трохи розбещений в тих своїх вираженнях.
Але
правда?
Слухайте, які книжки забороняли? Дивіться, деякі книги Вольтер, ну Вольтер ясно був масоном, да. Але Даніела Дефо, Бруно, теж Бруно зрозуміло, Коперника, Галілея, Бальзак. А Бальзак що написав? А, кардинала Рішельє трошечки так не
гарно. Ні, Бальзак був на так званим натуралістом. То бо він показував церкву як зіпсувану інституцію з грішними священниками.
А, він любив цю тему.
Так. Він був очень натуралістичний, Оноре Бальзак. Хоча він чався...
Любите його читати? Вообще?
Трудно його читати, бо його книжки са, якби сказати... duże, duże, takie brutalne, jaskrawe. Takie. Nie w zmysłie brutalne, one pokazują pewne sytuacje, naturalistycznie, biedu na przykład, grzeszność. Tak, to jest bo jest, on jest, on jest przedstawnikiem tak zwanej takiego naprawienia w literaturze, które nazywa się naturalizmem.
No bo więc spisował swoich herojów z realnych personaży.
Tak? Z realnych personaży i opisywał wszystko bez poszczady. Ma to skazać.
Jego widryzniało.
Widryzniało. Tak. On nie miał dla nikogo, jakby skazać. Nie, on starał się być obiektywnym, ale nie było w nim lubowi do tych swoich personażów.
Ocze, a czym były kontrowersyjnymi dla cerkwy tam Descartes, Kant, ja czytaję, Berkeley, Schopenhauer, Nietzsche?
No, Schopenhauer skazał, że Bóg pomer, prawda?
Nie, Nietzsche skazał Bóg.
Czy to Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche tak. No. A Schopenhauer też był bliski tego.
A że więc to nie był chory, kiedy to kazał.
Schopenhauer też był w tej swojej w tej swojej, swoim pesymizmie duże, duże taki daleki od chrześcijańskiej wiary, od lubowi Boga i Chrysta. On był szkodliwy jako, jako filozofia dla, jako filozof. On nieprzyjatny w teologii filozofskiej, jego, w teologii bogosłowskiej jego filozofia. To mu ta kniżka była, jak gdyby postawili na, buďte ostrożni z niej. Możecie poznawać jako historii cerkwi, na przykład w seminarii izuczali dzieła Schopenhauera.
Na, ja? Prawda?
Tak, tak.
Ciekawo.
To ja wiem, ciekawo. To były tylko fragmenty. Żeby poznać, o czym on mówił, prawda? I historycznie...
Ogrodowy ty filozof był. On nawmysno stawił swoje lekcje w jeden czas z Hegelem i duże, duże obrażał się, że do niego studenty nie chodzą, jak chodzą do młodego.
No, każdy, każdy filozof jest taki. Oczy, nie oczy.
Kto to kazał? Akwiński kazał, że filozofia ma służyć teologii. Wy zgodnie?
Tak, 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 bo filozofia jest osnową teologii. Filozofia daje terminologię, pewne osnowy, na których można budować potem całą systemu teologiczną. Na przykład cała kosmologia albo cała teodycea, czyli nauczanie o Bogu, opierająca na arystotelesowskim na przykład poniaciu bytu i niebytu, prawda? Także tutaj Arystotel położył osnowy. Foma Akwiński filozofem, on był takim na pograniczy. On był, on był teologiem, który od filozofskie argumenty wżywał, ale on był teologiem. Mówił sobie o czystnotach, o angielach, o wszystkich takich rzeczach, o których filozofia nie mówi.
Wy jego rozumiecie? Czy takie nieskromne pytanie, bo
Foma
jego
Akwińskiego?
Właśnie, tak, jego tak, ważko
tak,
rozumieć.
Tak, on jest prosty. Tam, prosty tak.
A studenty w seminarii czemu moляться Bogu i Fomie, żeby zrozumieć te, co on napisał?
Nie, nie. Tam tylko trzeba po prostu, tylko trzeba trochę czasu i pewnego logicznego sposobu myślenia, a wsiadł chodzi spokojnie. No nie, Foma Akwiński wcale nie jest trudny. Jest on scholastyczny, czyli on jak
szkoła
gdyby...
Szkoła taka.
Tak. Taka szkoła, czyli on jest duże taki no, do on duże cieplajca...
Schematyczny.
Jest cały strategii. On wsiadł próbuje schematy ustawić, prawda? Schematyzowaty.
Na początku pytania.
Tak.
A potem... Suma teologii napisana w formacie interwiu, jak ja zmienię często.
No, no, taka ciekawa.
Interwiu sam
z sobą.
Sam z sobą.
No, sam raz sobie pytanie.
Skільки книжок осилили Святого Фоми, отче? Сім, здається, сума теології? Сім?
Ні, 38 томів.
38 томів. А, це перекладено на російську, я згадав.
38 томів, я бачу, я пам'ятаю, як я працював в бібліотеці, і хтось нам подарив, власне, сума теології польською мовою. То там був такий рядок.
І скільки осилили, отче?
Я?
Да.
No, jest ze dwie albo trzy. Znaczy ja sięgał do tej dzieł Toma Akwińskiego.
Wy nie trzech podряд, wy tak?
Nie, tak. Tylko wybrane temy, które mnie interesowały.
Jaka tam trójca najznamienitsza u niego tema?
Trójca, ale moralna na przykład też jest. Osnowy moralnej to bogosłowie też Toma Akwiński tutaj. O czesnotach, jak tam na przykład pisał.
Tak, tak.
To jest u niego. O błahodacji też, jak pisał.
Molitwo Ocze Nasz u niego jest.
Tak, także on jest oczyń taki uniwersalny bogosław i filozof.
Jak chcemy Пія 12-го до філософії. Але сподіваюся, нашим слухачам було цікаво. Отже, переходимо до другої теми. Завтра розпочинається Великий піст. Так?
No.
Попільна середа. No, обов'язково бути на службі?
Ні.
Чому? От я завжди думав, що...
На службі не є
обов'язково. Початок Великого посту і не обов'язково.
Ні, не обов'язково.
А як же оцим попелом по голові?
А можна піти протягом дня і священник посипі.
Такий красивий, як це назвати, ритуал чи обряд?
Ритуал, обряд. Він дуже красивий є. І саме цікаве є, мені це завжди удивляє, що Попільна середа, хоча є обов'язкова, завжди притягає багато людей.
А чому не обов'язково? Чи це ж початок Великого посту?
Ні,
нормальне... мене праведний гнів.
Ні, є приказання церковне, яке говорить ясно і просто. В свята і урочистості бути в церкві. Uh-huh. А Попільна середа – то не є ані свято, ані урочистість. Тобто, навпроти, день покаяння, правда? Uh-huh. Коли має нас приготовити. Ну, але ми говоримо так, не є обов'язкове, але залицяне. То значить, ми запрошуємо. Бажане, так. Uh-huh. Що ми запрошуємо до того, щоб прийти на службу в міру можливості.
От коли посипають голову пеплом, до речі, ця приказка увійшла в широкий люд, та не посипайте голову пеплом, як то дуже часто кажуть. То кажуть, ти попіл і в попіл повернешся.
Ти порох повернешся, так.
Що це означає?
Ну, то проблема.
Глобально, так. Бо так ми розуміємо, а глобально.
Глобально, що означає, щоб ми пам'ятали, хто ми є. Що ми, люди, створені, і які мають свій початок і свій кінець. Та пам'ять о тому, що є початок і кінець, каже нам підходити до життя в спосіб дуже відповідальний. І шукати в тим житті часу на то, щоб... я не говорю заслужити собі, правда? Але щоб дійсно то життя було життям сповненим. І життям згідно з волею Божою. Щоб не змарнувати того життя на речі непотрібне. Не речі, котрі не насичують. Найперед, щоб ми в тим житті стигли зустрітися з Богом. Зустрітися з Богом настільки конкретно і настільки, щоб потім мати шанс піти за ним, коли прийде вже час. Час прощення з тим світом.
Окей, давайте тоді отже поговоримо, які собі треба брати класичні постанови, отак от назву, класичні постанови для хороших, праведних католиків на Великий піст. Які мають бути?
Я не люблю тієї теми, бо постанови са... є певний проблем, двоякий проблем.
Ну.
Перший проблем є такий, що ніхто трактують постанови як річ, яку треба виповнити, що її на цей заслужити. На жаль, є то річ, яка є ошибочна, тому що на Боже спасіння себе не можна заслужити. Боже спасіння отримуємо даром. І друга небезпека є така, що якщо поставиш постанову, а потім їх не виконуєш, то потім ти в кризисі, що ти поставив постанову, а її не виконав. Діабел зараз приходить і говорить, який там з тебе католик? Нікакий католик, правда? Ти чоловік, який навіть не може своїх постанов виповнити. І нас осуджує діабел, і нас трошечки з нього хочує. Але запрошує нас пост до певних, я би сказав, не постанов, але певних практик постних. Призовсім, перша з таких практик є то практика відречення, відрікаємось. Відрікаємось якісь речей, котре ми повинні самі осознати, що вони служать тільки і ісключительно нашому удовольствію, аби так сказав. Тому, наприклад, то бідне м'ясо, котре ми не кушаємо в п'ятницю, зовсім ми трактуємо як зовсім поживу богатую, поживою, котра означає певне багатство, наприклад, перу
смаку.
Чи смаку і так далі. Бог запрошує нас до того, щоб ми відрікали речей, котре, наприклад, добре відрікатися в Великому пості від алкоголю. То є річ о
вілі... п'ятницях?
Ні, це Великий пост. То є річ, котра заслугує на увагу, бо дотого, що алкоголь Poza niektórymi isključeniami nie jest nam potrzebny do wyżywania. A może być takim dobrym momentem, który my wydrykajcie się od alkoholu, możemy po tym cenić smak tego alkoholu posle pasta, prawda? Ale też wydryczenie alkoholu to jest pierwsza taka wskazówka, że my możemy wydrykać się od drugich rzeczy. Najważniejsze rzeczy, jak my powinniśmy wydrykać z wielką posję, to jest grzech, prawda? A z tym to jest tak, jak jest, prawda? Dlatego Gospodź chce nam pokazywać, że to jest, no i druga rzecz, dużo ważniwa. Wielką posję, wszystkie te praktyki wielkopostne my powinni czynić z Bożą dopomogą, z dopomogą Bożej błahodacji. To my spowiadajemy, to my my słuchajemy słowa. To zawsze niesie z sobą błahodać, która dopomaga nam w te praktyki wielkopostne wchodzić. A te praktyki to nie tylko post, to jest też miłostynie na przykład. Dużo ważna praktyka. Żebyśmy byli w wyjątkowy sposób, taki nieobyczny sposób, czutliwy na nieszczęście drugich ludzi, ale także pokazywali znak, który pokaże nam, że to my też troszeczkę niezależni od materialnych zasobów. Bo jałmużna pokazuje nam to, że ty masz wilność w wydawaniu groszeń na niepotrzebne sprawy, prawda? Chociaż możesz sobie oprawdać tym, bo ciekawe jest skazane, jak czyni ty jałmużno. Czyni jałmużno tak, żeby nie znała twoja prawa ruka, że to czynić lewa ruka. To znaczy, żeby ty na przykład darze nie miał satysfakcji za to, że ty dał komuś jałmużno. To jest zawsze twoje wypróbowanie z twoim idolem, jakim są grosze. No i trzecia praktyka postna to jest modlitwa, żeby modlitwie bliższe czasu poświęcić. To znaczy, to żartowaty to jest czas. Czas, który my cierają, że czas to na rzeczy tak niepotrzebne, że to kraszcze nie gawarić, prawda? I tutaj modlitwa, na którym my znachodzimy dodatkowy, dopełnicielny czas, ma nam też do pomochty przeżyć dobre ten cudowny czas, bo to jest dar, wielki post. My powinni traktować jako dar. Dar trudny, ale dar, który po tym niesie z sobą duże radości i szczęście. Kiedy Wielką Postię my zaczynamy osoznawać wszystkie nasze ograniczenia i wszystkie nasze niedostatki. Kiedy ty zaczynasz baczyć ty duży jaskrawy sposób, mechanizmy, jakie tebe przymuszują do tego, żeby nie czynić niczego zginąć z woli Bożej. W ten moment ten post nas przygotowuje dobre do Paschy, która jest jak gdyby przemogą nad tym wszystkim, co nas poniża, ogranicza, zniszcza swobodę.
Ja znam bardzo ludzi, którzy, no скажімо так, не є віруючими так в глобальному сенсі цього слова, там не воцерковлені, але на Великий Піст вони навіть такого дотримуються строгого посту. І от в мене таке питання завжди виникає. Щось дасть їм ось цей?
Так, звісно, іначе б цього не робили. Бо людина теж отримує, то є такий Z jednej strony jest proste psychologiczne wytłumaczenie, prawda? Nie można cały czas żyć w euforii, prawda? Nie można cały czas żyć w jakiejś nasolodzi. Też potrzebna czasami czasu widreczenia, czasu ograniczenia, czasu postu. Bo to pomaga nam potem przechodzić do następnego czasu, którym jest czasem radości i szczęścia, radości z przemogi. Post ma nam pokazać żach śmierci, żach grzecha, żach wszystkiego tego, co ludynu zniszczuje. A ma nas to dowiesty do Paschy, w której maje buty przemoga na tym wszystkim, co nas tak silno strachaje. Także tutaj Wielki Post trzeba traktować jako podarunek od Boga, jako dar, który nam chce dopomóc przeżywać Paschu w sposób głęboki, w sposób rozumny, emocjonalny, to, że związanej z tymi sabicami Wielkiego Pasta. Także tutaj jest to dużo ważliwe, żebyśmy ten czas dobrze wykorzystali.
Oczy, zawsze dyskusji bardzo, znaете, от я читаю в мережі різні, там православні моніторю, там католицькі, греко-католицькі запитання дуже часто, яке ставлять, чи варто на час період посту отримуватися шлюбних зобов'язань. Ось так.
Ні, я вважаю, що ні.
Да?
Ні, тому...
А як церква вважає? Тобто це ідентично?
Церква теж говорить на те, що радше то є...
Пам'ятаєте, ми колись говорили, один єрарх сказав, що діти, які зачинаються Великий Піст, будуть з шизофренією. Ось так він говорив. Ми навіть з вами програму цілу на цю тему зробили в минулому році.
Ну, і ми дійшли до ясного висновку, що це неправда.
Неправда, так?
Ні. Треба пам'ятати о тим, що відносини подружні – то є таїнство. To jest taństwo, w którym to, żeby jest przysutny Jezus Chrystus. Nie można ograniczać działania Jezusa Chrysta. Tak samo wchodzenie w akt podróżny, jeśli on nie jest niczym ograniczony, też jest taństwem, jest błogosławieniem i dla rodziny, i dla najbudniego życia. Także tutaj w Wielkim Poście, można byłoby to zrobić, bo były na przykład wielką starą zawicie takie momenty, kiedy naród wyruszał na wojnę, to wtedy też wojaki wstrzymywali się od odnosów ze swoimi żonkami. No i jeśli traktować Wielki Post jako swojego rodzaju wina, prawda, jako borodźba z satanoju, z jego pokusami, można byłoby na ten temat trochę rozumieć. Ale jeśli akt podróżny jest traktowany z głęboką poszaną i lubowiu, nie ma żadnej niebezpieki, żeby ten akt odwodził ludynę od praktyk wielkopostnych.
Ja nie pamiętam, czy wy, czy inny święczennik mi сказав на це питання відповідаючи, що як дуже багато святих і отців церкви були зачаті саме в період Великого Поста. Хтось порахував, не полінився, коли на цю тему. Так що теж можна собі перевірити, дорогі слухачі.
Ну, трудно подозрювати, що це схизофреніки, правда?
Отож, на цій ноті ми завершуємо, дорогі слухачі, за кілька миттєвостей молитва долучайтеся. З Богом. Дякую.